الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقاؤنا هذا اليوم عن حديث عظيم مبارك جمع فيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه أعظم أسباب مغفرة الذنوب، وذلكم فيما رواه الترمذي في سننه في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak pujian, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau dan kepada keluarganya serta para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kita pada hari ini, insyaallah kita akan bahas suatu hadis yang sangat agung, yang di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sebab-sebab yang terbesar yang menyebabkan diampuninya dosa-dosa. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: qala Allah taala, Allah berfirman: ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, lau balagat dhunubuka anana samai thumma staghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi.
وهذا الحديث معاشر الإخوة الكرام حديث قدسي فيه بيان عظيم رحمة الله عز وجل وسعة مغفرته سبحانه وتعالى، وأنه يغفر الذنوب مهما بلغت ولا يبالي، فهو تبارك وتعالى الغفور الرحيم، كما قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي هذا الحديث القدسي تكررت نداءات المن والكرم والفضل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، متكرما ومتفضلا ومانا سبحانه وتعالى على عباده، ذاكرا جل وعلا أعظم ما ينال به العبد مغفرة الله. ولهذا تكررت في الحديث: غفرت لك غفرت لك غفرت لك. وهذا دليل على سعة مغفرته سبحانه وتعالى، وأنه يحب من عباده أن يبذلوا الأسباب التي ينالون بها مغفرة الله ورضوانه سبحانه وتعالى. وقد جمع هذا الحديث القدسي أعظم الأسباب التي تنال بها المغفرة، وهي إجمالا الدعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد، وسيأتي تفصيلها واحدا واحدا في ضوء هذا الحديث العظيم المبارك.
Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat agung ini merupakan hadis qudsi yang di mana terdapat perkataan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis ini bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, betapapun besar dosa-dosa tersebut, betapapun banyak dosa-dosa tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Dan Allah tidak peduli dengan besarnya dosa, dengan banyaknya dosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala huwal ghafurur rahim. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Sayang kepada hamba-hambanya, Maha Rahmat kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas, yang tenggelam dalam dosa, terjerumus dalam gelimangan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Dosa-dosa seluruhnya sangatlah mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana karunia-Nya yang sangat luas, menunjukkan bagaimana nikmat Allah yang sangat luas, sampai Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi ya bna Adam dalam hadis tersebut. Allah memanggil hamba-Nya, wahai anak Adam. Allah panggil kita, panggil hamba-Nya yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengulang-ulang panggilannya kepada hamba-Nya yang bergelimang dengan dosa. Kemudian Allah mengatakan berulang-ulang dalam hadis ini, ghafartu laka, ghafartu laka, ghafartu laka. Allah ulangi-ulangi menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Allah ulangi, saya akan mengampuni dosa-dosa engkau, saya akan mengampuni dosa-dosa engkau, dan saya akan mengampuni dosa-dosa engkau. Ini semua menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat suka, sangat cinta kalau hamba-Nya berusaha untuk melaksanakan atau menjalankan sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui pada pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah datang kepada hamba-hambanya tentu ada sebab-sebabnya. Dan dalam hadis yang sangat agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang sebab-sebab yang terbesar yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Secara mujmal, secara global, sebab-sebab tersebut ada tiga. Yang pertama adalah berdoa disertai dengan roja, berdoa disertai dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mendengarkan penjelasan beliau.
السبب الأول لحصول المغفرة الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء الصادر من قلب يرجو رحمة الله عز وجل ويطمع في عطائه سبحانه وتعالى موعود عليه بالإجابة، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن المعلوم أن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شروطه وانتفاء الموانع، لأن لقبول الدعاء شروط، وثمة أيضا موانع تمنع من قبول الدعاء، ولهذا قد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض الشروط أو لوجود بعض الموانع. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في الدعاء ما أشير إليه في هذا الحديث، قال: ما دعوتني ورجوتني، أي أن تدعو وأنت ترجو إجابة الله سبحانه وتطمع في ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما الذي يدعو ويقول احتمال أن يستجاب لي، ربما لا يكون عنده يقين بالله وقوة رجاء، فهذا القبول في حقه ضعيف. ولهذا قال: إنك ما دعوتني ورجوتني. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل في دعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، ولكن ليعزم المسألة. وكذلك نهي العبد عن استبطاء الإجابة، هذا يدل على ضعف الرجاء، يدعو ولا يستبطئ الإجابة. وربما بعض الناس يدعو مرة أو مرتين ثم يترك، يستبطئ الإجابة ويترك الدعاء ويقنط، يقول: دعوت فلم يستجب لي. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. فينبغي على العبد أن يقوي رجاءه بالله وأن يكثر من الدعاء، فإن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. ومن أهم ما ينبغي على العبد أن يحرص على أن يسأله ربه سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب، وكذلك كل ما يستلزم النجاة من النار ودخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: حولها ندندن، يعني حول دخول الجنة والنجاة من النار.
Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang pertama yang merupakan di antara sebab-sebab terbesar untuk mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa dengan penuh pengharapan. Karena sungguhnya doa yang timbul dari hati yang benar-benar berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berharap karunia Allah Subhanahu wa taala, itulah doa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Doa disertai dengan penuh pengharapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Rabb kalian telah berkata: "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian." Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah: aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sungguhnya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa. Dan kita ketahui bersama bahwasanya doa merupakan sebab dikabulkannya doa. Doa itu otomatis mendatangkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan perhatikan syarat-syarat doa tersebut dan terhilangkannya hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Oleh karena itu kita ketahui bersama bahwasanya terkadang dikabulkannya doa itu terlambat atau terkadang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau karena ada hal-hal yang menghalangi terkabulkannya doa tersebut. Dalam hadis ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Qudsi, "Ya Ibn Adam, innaka ma da'autani wa raja'utani." Lihatlah di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Selama engkau selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku." Allah menggabungkan antara doa dan harapan. Inilah doa yang dijanjikan oleh Allah untuk dikabulkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari orang yang ghafil, orang yang lahin, orang yang lalai, tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tatkala kita berdoa harus menimbulkan harapan yang sangat besar dalam hati kita. Adapun orang yang berdoa kemudian dia berkata dalam dirinya, "Ya mungkin Allah mengabulkan, mungkin Allah tidak mengabulkan." Siapa tahu Allah mengabulkan, tidak ada keyakinan dalam hatinya. Maka bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal Allah mengatakan, "Innaka mada'autani warajautani." Selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau mengharapkan aku, mengharapkan rahmatku, mengharapkan karuniaku. Oleh karena itu harus digabungkan antara dua perkara ini. Berdoa dan yakin dengan penuh harapan bahwasanya Allah akan mengabulkan. Dan penuh harapan akan rahmat Allah, akan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang hamba tatkala berdoa dengan doanya, "Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta." Kalau ada seorang berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku jika kau kehendaki." Ini namanya tidak ada harapan, tidak ada roja dalam dirinya. Atau mengatakan, "Ya Allah, irhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak." Tidak boleh seperti itu. Kalau kita berdoa benar-benar berharap, "Walakin liya'zimal mas'alah," kata Rasulullah SAW, hendaknya dia benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mengatakan, "Kalau kau hendak ya Allah, kalau kau hendak siapa tahu." Jangan, tapi dia berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang berdoa kemudian apa? Menganggap bahwasanya doanya tidak dikabulkan. Mengatakan, "Da'autu da'autu wa lam yustajab li." Ada orang yang berdoa mengatakan, "Ya, saya sudah berdoa, saya sudah sering berdoa, tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Padahal sebentar lagi dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena tatkala dia mengatakan demikian, rasa harapannya semakin berkurang. Padahal Allah sangat mengharamkan, sangat mengharapkan tatkala kita berdoa menggabungkan antara doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil." Sungguhnya doa salah seorang kalian akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita sebagai hamba-hamba Allah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, raja senantiasa mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah miftahu kulli khair. Doa adalah pintu segala kebaikan. Dan hendaknya seorang hamba juga senantiasa berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua berharap ampunan Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang doa beliau, beliau mengatakan, "Haulaha nudandin." Artinya apa? Itulah doa yang senantiasa kami, yang selalu saya berputar-putar sekitarnya, kata Nabi. Itu doa untuk mengharapkan ampunan Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Thumma ta'ammal akhi al-karim, وأرجو الله عز وجل أن يجعلك ممن ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى. تأمل قول الله في هذا الحديث القدسي العظيم: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، أي على كثرة ذنوبك وخطاياك لا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء، فإن الله لا يتعاظمه شيء. فذنوب العباد وإن عظمت وكثرت وتعددت وتنوعت، فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته. وإذا تأمل العبد هذا المعنى العظيم زاد رجاؤه وطمعه في مغفرة الله، بخلاف القانط اليائس الذي استولى عليها القنوط واليأس فصده عن الخير وحرمه. والواجب على المسلم لا ييأس من روح الله مهما كثرت ذنوبه وخطاياه، وأن يصدق مع الله عز وجل في دعائه ورجائه وحسن إقباله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم.
Kemudian para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobalah marilah kita perhatikan dalam hadis ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan mengampuni dosa engkau betapapun dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Perhatikanlah, kita bertaamul dengan lafal hadis ini dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Betapapun besar dosa-dosa engkau, betapapun engkau bergelimang dengan dosa yang sangat banyak, aku tidak peduli dan aku akan mengampuninya. Oleh karena itu, tatkala seorang bergelimang dengan dosa yang sangat banyak, janganlah dia putus asa dan jangan dia menganggap perkara ini sangat besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Tidaklah. Tidak demikian para pendengar radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar dosa seorang hamba, namun ingatlah, semua itu ringan di sisi Allah, semua itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala jika seorang hamba benar-benar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza da'a ahadukum falyu'lin raqbatahu fa inna Allah la ya'tazuhu syai'." Artinya, jika salah seorang dari kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkanlah harapan dia. Sungguhnya Allah tidak ada sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang banyak, gelimangan dosa yang bertumpuk, semuanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika seorang hamba memperhatikan hal ini, memperhatikan bagaimana janji Allah, "Ghafartu laka wa la ubali." Aku ampuni dosa-dosa engkau dan aku tidak peduli. Jika dia merenungkan hal ini, maka akan bertambah harapannya, akan bertambah rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang berputus asa. Tatkala dia melihat dosanya yang begitu banyak, dia pun putus asa, dia pun berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosa saya sedangkan dosa saya begitu banyak? Saya telah bergelimang dengan dosa selama bertahun-tahun dalam waktu yang lama. Ingatlah, dalam hadis ini Allah mengatakan, "Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Aku akan mengampuni dosa-dosa engkau betapapun besar dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa tersebut.
السبب الثاني لمغفرة الذنوب هو الاستغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وعنان السماء هو السحاب، وقيل هو ما انتهى إليه البصر منها، والمراد مهما كثرت ذنوبك وخطاياك. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والاستغفار كما هو معلوم طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بالاستغفار في آيات كثيرة في القرآن، منها قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله أن استغفروا ربكم، وأثنى تبارك وتعالى على المستغفرين في آيات كثيرة، منها قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
Adapun sebab yang kedua yang merupakan sebab terbesar diampuni dosa-dosa adalah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau balagat dhunubuka 'anana samai thumma astaghfartani ghafartu lak." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosa engkau sampai kepada anan sama." Anan ini bisa diartikan adalah awan dan juga bisa diartikan adalah sejauh mata memandang. Artinya sampai ke langit sejauh mata memandang. Artinya jika dosa-dosamu sangatlah bertumpuk dan banyak sekali sampai kalau ditumpuk sampai ke awan atau sampai menjulang tinggi sejauh mata memandang, tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni dosa-dosa engkau. Dan istighfar adalah talabul maghfirah. Artinya apa? Berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar kita tidak diampuni, agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asatriha, dan diharap kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembunyikan dosa-dosa kita. Dan dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang di mana Allah menganjurkan agar kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma astaghfiru rabbakum, ya. Engkau beristighfar kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat menunjukkan perintah Allah agar kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memuji orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Allah memuji orang-orang yang mereka tatkala terjerumus dalam perbuatan keji atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka lalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka. Dalam yang ayat yang lain Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan dosa atau keburukan yang lain, atau dia menzalimi dirinya sendiri dengan terjerumus dalam dosa-dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati bahwasanya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Wal istighfar lahu fawaid 'azimah wa athar mubarakah 'ala al-'abd fi ad-dunya wal akhirah. Wa min atharihi ad-dunyawiyyah ما جمع في قوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأما آثاره في الآخرة فكثيرة، قد قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.
Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu memiliki fawaid, faedah-faedah yang sangat banyak dan pengaruhnya sangatlah penuh barakah baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia misalnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Yursilu samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang sangat deras. Kemudian Allah akan memberikan kepada kalian anak-anak, dan Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun, dan Allah akan buka bagi kalian sungai-sungai. Ini semua adalah faedah daripada istighfar di dunia. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki, Allah Subhanahu wa taala memperbanyak anak-anak, kemudian berikan kebun-kebun dan sungai yang mengalir. Dari sebab apa? Sebab kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Ternyata tatkala dia lihat catatan amalnya, dia dapati banyak sekali istighfar yang pernah dia lakukan. Inilah yang dikatakan Rasulullah, tuba, sungguh beruntunglah dia.
السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب التوحيد، وهو السبب الأعظم لمغفرة الذنوب، ومن فقده ومات على غير التوحيد فلا مطمع له أصلا في مغفرة الله، لأن من فقد التوحيد فقد المغفرة، ولا تكون المغفرة إلا لموحد. ومن جاء بالتوحيد جاء بأعظم أسباب المغفرة، وقد قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما من مات على الشرك بالله فلا مطمع له في مغفرة الله. ومن جاء موحدا فله حظ ونصيب من مغفرة الرب سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومعنى قراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملئها. ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا فيه البعد عن الشرك كله، لأن شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فمن ابتعد عن الشرك فهو حري بنيل مغفرة الله سبحانه وتعالى.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sebab ketiga yang merupakan sebab terbesar untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, dan dia merupakan sebab terbesar. Karena barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sama sekali tidak ada harapan baginya untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa faqada tauhid, yang dia kehilangan tauhidnya hilang, maka dia faqadal maghfirah, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mati di atas kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ampunan baginya. Ya, karena ampunan itu hanyalah bagi orang yang bertauhid. Oleh karena itu tauhid merupakan sebab terbesar untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kata Allah Subhanahu wa taala: "Ya ibn Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya." Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa qarabil ard, membawa dosa-dosa yang memenuhi bumi ini atau hampir memenuhi bumi ini. Artinya dosa yang sangat banyak. Bayangkan kita mikul dosa seberat bumi ini. Dosa yang bertumpuk sangat banyak sekali. "Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurbiha maghfirah." Kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "La ataituka bi qurbiha maghfirah." Maka aku pun akan datang menemui engkau dengan bawa ampunan pula sebesar bumi ini. Bayangkan jika seorang memiliki dosa yang sangat banyak, seberat bumi ini, dia pikul, tentunya sangat berat sekali. Bisa jadi dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingatlah, kalau dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? "La ataituka biqurabiha maghfirah." Aku akan mendatangi, menemui engkau dengan membawa ampunan seberat bumi pula. Dari sini coba kita perhatikan. Kita dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini, perhatikan ada kalimat syai'an. Kata Allah, "Summa ataitani la tusyrik bi syai'an." Engkau kemudian datang menemuiku dengan tidak berbuat syirik sama sekali. Dan dalam kaidah bahwasanya syai'an adalah nakirah. Dan nakirah dalam sigat nafi, dalam kalimat yang negatif, itu dalam bahasa Arab mengandung faedah keumuman. Artinya apa? Engkau datang menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali. Apapun jenis kesyirikan kau tidak lakukan. Maka datanglah janji Allah, "La ataituka biqurabiha maghfirah." Aku akan datang menemui engkau pula dengan membawa ampunan dosa sebesar bumi pula.
Wa qawluhu fil hadith, "Law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah." Fihi anna man jaa'a ma'a at-tauhid biqurabil ardi khataya laqiyahu Allahu 'azza wa jalla بقرابها مغفرة، لكن هذا مقيد بما دلت عليه الآية: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون هذا مع مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه. ثم إن عاقبه سبحانه وتعالى، إن عاقب الله الموحد على الذنوب التي فعلها، فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. ولهذا قال أهل العلم: الموحد الذي وقع في الذنوب وألقي بسببها في النار فإنه لا يلقى في النار كما يلقى الكافر، هذه واحدة، ولا يلقى فيها ما يلقى الكافر، أي لا يلقى من العذاب بقدر ما يلقاه الكافر من العذاب، ولا يبقى فيها كما يبقى الكافر، فالكافر بقاؤه في النار أبد الآباد، أما المؤمن العاصي الذي دخل النار بعصيانه فإنه يعذب في النار ولا يكون إلقاؤه فيها كإلقاء الكافر، الكفار يلقون في النار على وجوههم ويكبون فيها على وجوههم فلا يلقى كما يلقى الكافر، ولا يلقى أيضا من العذاب وقدر العذاب مثل ما يلقاه الكافر، ولا يبقى أيضا مثل الكافر لأن الكافر يبقى فيها أبد الآباد، وعصاة الموحدين يعذبون في النار للتطهير والتنقية من درن الذنوب ثم يخرجون منها إلى جنات النعيم.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun lafal dalam hadis ini tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Law ataitani bi qurabil ardi khataaya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah." Jika engkau datang menemuiku dengan bawa dosa setumpuk seberat bumi ini, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menemui engkau, mendatangi engkau dengan ampunan pula seberat bumi ini. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang datang menemui Allah dengan bawa tauhid sambil membawa dia memiliki tauhid dan dia membawa dosa seberat gunung, maka Allah akan mengampuninya. Namun ingat, Syekh menjelaskan bahwasanya hadis ini muqayyad, hadis ini dikembalikan kepada firman Allah yang tadi telah kita bacakan. Ini bergantung kepada masyiatillah, bergantung kepada kehendak Allah, karena Allah berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Artinya apa? Seorang yang bertauhid, jika dia membawa dosa sebesar apapun, kalau Allah kehendaki, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Akan tetapi, jika ternyata Allah tidak menghendaki ampunannya, lantas antuk Allah menghukumnya, mengadabnya, maka dia tidak akan kekal dalam api neraka. Orang yang bertauhid, kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang dia bawa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Namun bagaimanapun juga dia tidak akan kekal dalam api neraka. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan, ahlul ilmi menjelaskan, orang yang bertauhid yang terjerumus dalam gelimangan dosa, kemudian dengan sebab dosa-dosa tersebut dia terlemparkan dalam api neraka, dia tidak akan sama dengan orang-orang kafir, orang yang tidak bertauhid. Tidak akan sama antara orang yang bertauhid dengan orang yang bertauhid, meskipun orang yang bertauhid tadi masuk neraka. Tidak akan sama dengan orang yang tidak bertauhid masuk neraka. Pertama, orang yang bertauhid tidaklah dilemparkan dalam api neraka sebagaimana dilemparkannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir dilemparkan ala wujuhihim, diseret di atas wajah mereka, dilemparkan dengan cara yang kasar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diseret dimasukkan dalam api neraka. Orang yang muwahhid yang bertauhid tidak demikian jika dimasukkan dalam api neraka. Yang kedua, orang yang bertauhid diazab dalam api neraka karena dosa yang dilakukan. Akan tetapi azabnya tidak sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir, azab yang sangat pedih. Tidak akan sama antara orang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid. Meskipun dia pun diazab dalam api neraka, tapi azabnya jelas berbeda. Dan yang ketiga yang sangat penting, orang yang bertauhid kalau dimasukkan dalam api neraka karena dosa-dosanya tidak akan kekal. Berbeda dengan orang kafir, jika masuk dalam api neraka akan kekal selama-lamanya. Adapun ahli tauhid, orang yang bertauhid yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia diazab dalam api neraka, sungguhnya untuk tathir. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosanya, untuk mensucikan dosa-dosanya. Setelah dia suci dari dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun masukkan dia kembali ke dalam surga. Oleh karena itu, orang yang bertauhid ujung-ujungnya akan masuk pula ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم لي ولكم جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلنها، وأن يوفقنا لتحقيق هذه الأمور التي جاءت في هذه النداءات الإلهية المباركة، يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم. أسأل الله عز وجل الذي وفقنا لسماع هذا الخير أن يعيننا جميعا على القيام به على الوجه الذي يرضيه، فإنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Demikianlah para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghujung dari pengajian kita pada hari ini. Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagi beliau dan juga bagi kita semua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruhnya taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bagi kita jalan yang lurus dan menolong kita untuk melaksanakan segala kebaikan, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil, baik dosa-dosa yang nampak maupun dosa-dosa yang tersembunyi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa menjalankan apa yang telah kita dengarkan tadi dalam kajian ini, agar kita banyak beristighfar, agar kita memperkuat tauhid kita, dan agar kita senantiasa berdoa dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam hadis ini, ya bna adam, memanggil kita, ya bna adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam. Seluruhnya itu semuanya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memanggil kita untuk beristighfar, manggil kita untuk berdoa kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan manggil kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan permintaan kita, mengabulkan doa kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan doa dan Maha mengabulkan doa, dan Dialah yang berhak untuk kita letakkan harapan kita. Demikian saja, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, demikian ikhwatal Islam, materi yang sangat bermanfaat disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Abad Al-Badr dari 3 sebab terbesar diampuninya dosa. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, seperti biasa, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya pada kesempatan malam hari ini di nomor telepon 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan dari Bapak Syarif di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kami persilakan. Assalamualaikum, Bapak.
Warahmatullahi wabarakatuh, saya.
Silakan.
Ya, pertanyaannya, orang yang mati syirik dengan orang mati bunuh diri, itu mana yang paling abadi di neraka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Man mata musyrikan ومن مات قتل نفسه أيهما أخلد في النار.
من مات مشركا فإن خلوده في النار أبد الآباد، كما قال الله سبحانه وتعالى، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما قاتل نفسه إذا كان مات على التوحيد، لم يمت كافرا بالله عز وجل، وإنما مات على توحيد الله عز وجل، فإنه إذا دخل النار وعذب فيها لا يبقى في النار أبد الآباد، بل يخرج منها لعموم الأدلة الدالة على خروج عصاة الموحدين من النار، وهي كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
Syekh menjelaskan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Kekal dalam api neraka selama-lamanya, karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan. Jadi kalau dia meninggal dalam keadaan syirik, tidak sempat bertobat, maka kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun orang yang membunuh dirinya sendiri, jika dia meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak dalam keadaan kafir kepada Allah, tidak dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia diazab dalam api neraka, maka tidak akan kekal dalam api neraka. Dia diazab dengan azab yang pedih, akan tetapi tidak kekal dalam api neraka sebagaimana orang yang mati dalam keadaan syirik. Kenapa? Karena terlalu banyak adillah, dalil-dalil, ya, yang menunjukkan akan keluarnya orang-orang yang bertauhid, yang pelaku maksiat dari kalangan orang yang bertauhid, dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Dalilnya sangat banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Bapak Abu Sofwan di Durian Sawit, Jakarta Timur. Silakan, assalamualaikum Bapak.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, silakan.
Untuk anak Adam yang berulang kali melakukan dosa, Allah, apakah Allah tetap akan mengampuni dosanya, atau adakah batasan beberapa kalinya dosa itu harus dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Halo. Naam, silakan.
Indama yakul fi hadha hadith ibn Adam, ibn Adam. Baik, idha waqa hadha ibn Adam fi dunub mutakarriran da'im yaqwa yastafir, yaqwa yastafir. Hal da'iman Allah yaghfiruhu wa ila mata. Hal hunaka had. Yani.
Ibn Adam khatta' ja'a fi الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والعبرة في هذا الباب صدق السائل في طلب المغفرة من الله وعلمه بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. فإذا كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى في طلب المغفرة يقبل الله منه، وإذا وقع في الذنب وتاب توبة صادقة بينه وبين الله يقبل الله توبته. فإذا غلبته نفسه ووقع في الذنب مرة ثانية أخذ بذنبه، إلا إن تاب منه وصدق مع الله تبارك وتعالى في توبة من الذنب. والشاهد في الباب أن العبد ينبغي أن يكثر الإنابة والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله، وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على عدم الوقوع في الذنوب. وإذا انفلتت منه نفسه فوقع في زلة أو في ذنب، فعليه أن يعلم أن له ربا يغفر الذنب، وأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره.
Anak Adam tentunya sering terjerumus dalam dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawabun. Kata Rasulullah SAW, setiap anak Adam, seluruh anak Adam itu banyak berbuat dosa, khata, banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam masalah ini yang menjadi patokan adalah kesungguhan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia terjerumus dalam dosa kemudian dia bersungguh-sungguh, yang tahu kesungguhannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa tersebut, untuk meninggalkan dosa tersebut, maka Allah akan mengampuni dosanya. Yang jelas yang jadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala kesungguhan dia tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tahu hanya Allah tentang isi hatinya. Kemudian jika ternyata dia terjerumus lagi dalam dosa di waktu yang lain, kemudian dia pun bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi. Adapun kalau dalam terbetik dalam hatinya saya akan mengulangi lagi, tentunya seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia bertekad bersungguh-sungguh, shadiq ma Allah, kemudian dia benar-benar bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut dan Allah mengetahuinya, maka Allah akan mengampuni dosa itu lagi. Meskipun dia terjerumus untuk yang kedua kali. Kalau dia terjerumus lagi pada waktu yang lain dalam dosa, maka Allah akan menghadap dia kecuali jika dia bertobat lagi. Bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Selama dia benar-benar bertobat kepada Allah, Allah akan terus mengampuni dosa-dosanya. Akan tetapi kata Syekh bahwasanya hendaknya kita para hamba memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, inabah kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa-dosa agar kita tidak terjerumus dalam dzunub, tidak terjerumus dalam kemaksiatan, tidak terjerumus dalam dosa-dosa. Dan kalau kita sudah bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala bentuk dosa, bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita terjerumus dalam dosa, maka hendaknya seorang hamba mengetahui annalahu rabban, bahwa dia memiliki seorang, bahwa dia memiliki Rabb, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika dia terjerumus dalam dosa, maka yakinlah bahwa Tuhannya Maha Mengampuni dosa dan maha sayang kepada dia. Kembali lagi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya menjelaskan, jadi patokan adalah kesungguhannya tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Naam. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pendengar di Korea. Beliau bertanya, bolehkah membaca Sayyidul Istighfar di saat kapan saja, ataukah boleh dibaca pada waktu sujud ataupun ruku dan setelah tasyahud? Demikian, jazakallah khairan.
Ada sa'il min Korea, yutabi internet. Ikul arju antadu Allah li wa hal yajuz doa Sayyidul Istighfar fi ghairil masa' wa sabah, nadu Allah fi ayyi waqt bi hadha ad-du'a wa fi sujudina wa ruku'ina, hal yajuz dhalik?
اولا بمناسبه سؤال هذا السائل الكريم من هذه القريه وتقديرا لسؤاله ساخصص لقاء الغد باذن الله عن شرح سيد الاستغفار, شرح هذا الحديث في لقاء الغد باذن الله تبارك وتعالى, وسنستمع الى فوائد عظيمه اشتمل عليها هذا الحديث العظيم المبارك. وسيد الاستغفار هو أفضل صيغ الاستغفار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولهذا وصفه عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة سيد الاستغفار, والسيد هو المقدم على غيره. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على الاتيان بهذه الصيغة مرة في الصباح ومرة في المساء, وجاء عنه ثواب ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولا بأس أن يدعو المسلم بدعاء سيد الاستغفار دعاء مطلقا في الأوقات المختلفة, لا مانع من ذلك. وإن كان الإكثار من الاستغفار الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون بصيغة الاستغفار, استغفر الله وأتوب إليه, كما قال أبو هريرة رضي الله عنه, ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه. فإذا كان يكثر من استغفار يكثر من هذه الصيغة, لكن لا بأس أنه لو في بعض الأحيان جاء بصيغة سيد الاستغفار.
Saya menjelaskan bahwasanya karena ini pertanyaan dari negeri yang jauh dari Korea, maka insyaAllah pada pengajian esok hari saya akan mengkhususkan pembahasan tentang masalah ini, tentang syarah dari Sayyidul Istighfar, dari apa namanya penghulu istighfar, bagaimana kandungan-kandungan yang atau faedah-faedah yang termuat dan terkandung dalam doa ini, karena dia merupakan doa yang sangat sangat agung. Saya menjelaskan bahwasanya Sayyidul Istighfar itu merupakan sighah atau bentuk istighfar yang sangat afdal, yang sangat bagus. Kenapa? Oleh karena itu Rasulullah memberi sifat dengan Sayyid. Sayyid itu dalam bahasa Arab artinya al-muqaddam ala ghairihi, artinya yang didahulukan daripada yang lain. Artinya apa? Lafal ini lafal yang sangat didahulukan, yang sangat dianjurkan dan yang paling afdal. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca Sayyidul Istighfar ini sekali tatkala di pagi hari dan sekali tatkala di sore hari. Akan tapi tidak mengapa seorang membaca lafal ini kapan saja dia kehendaki, karena doa Sayyidul Istighfar adalah doa yang mutlak, bisa dibaca kapan saja. Ya, kapan saja dibaca silakan. Meskipun kata Syekh yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam keseharian beliau adalah astaghfirullahu atubu ilaik. Astaghfirullahu atubu ilaik. Astaghfirakallah wa atubu ilaik. Jadi yang sering dibaca oleh Nabi tadi beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak daripada Nabi mengucapkan kalimat ini, astaghfirullahu atubu ilaih, beristighfar dan minta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada keesokan hari kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih panjang lebar dari beliau tentang makna dan faedah-faedah dari Sayyidul Istighfar.
Baik, untuk selanjutnya kami angkat dari pesan singkat kembali dari pendengar seorang hamba Allah di Jakarta. Ya Syekh, pada saat yang lalu saya telah salah di dalam memilih jalan hidup karena pergaulan, kemudian hidup bebas dan terjerat berbagai bentuk fahisyah. Alhamdulillah saya bisa menemukan hidayah dan berupaya untuk bertobat kepada Allah dari berbagai fahisyah tersebut. tetapi di badan saya masih ada tato yang saya merasa bahwasannya Allah belum mengampuni dosa-dosa yang telah saya lakukan. Bagaimanakah saya harus perbuat terhadap tato ini? Apakah saya harus menghapusnya ataukah bagaimana Ustaz bertobat dari adanya tato di tubuh saya? Jazakallah khairan.
Alhamdulillah binikmatillah tubtu ila Allah wa kuntu waqa'tu fil fawahish katsira wa dhunub katsira. Alhamdulillah hadani Allah wa تبت إلى الله ولكن إشكال الشيخ أنا إلى الآن أشعر أن الله لم قبل توبتي لأن في جسدي وشم كثيرة جدا صور غير جيدة ما أدري ماذا أفعل بها هل لابد أمسحها ممكن أنا سيتضرر ماذا أفعل الشعور هذا غير موجود قلبي.
أولا الحمد لله الذي من عليك بالتوبة ووفقك للأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وهذه نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بك بها عليك وأكرمك بها، وعليك أن تقوي رجاءك بالله وتحسن ظنك به. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وعليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن تقوي الرجاء به سبحانه وأن تكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة وأن تكثر من الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقال الله في القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات، فاجتهد في الإكثار من الحسنات والقربات وأنواع الطاعات وابتعد عن الأماكن التي فيها الآثام والمعاصي. وفيما يتعلق بالوشم الذي على جسدك فعلته عن جاهلية وجهل بدين الله سبحانه وتعالى وأنت تائب الآن، فإذا كان يتيسر بطب الحديث معالجة هذا الأمر دون يعني عناء ومشقة عليك فتفعل ذلك، وإلا لا تعمل به شيئا لكن تبقى نادما على فعلك لهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم.
Saya mengatakan bahwasanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia kepada si penanya sehingga dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada si penanya ini sehingga dia pun kembali kepada Allah. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah memuliakan si penanya ini dengan nikmat tersebut, yaitu nikmat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan kepada si penanya, hendaknya engkau menguatkan harapan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, rojak engkau kepada Allah kuatkanlah, dan hendaknya engkau berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun 'abdi bi ma syaa'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sungguhnya saya itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka hendaknya hambaku silakan dia berprasangka sesuai dengan yang dia kehendaki. Oleh karenanya kita hendaknya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan hendaknya bapak si penanya untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau hendaknya memperbanyak perbuat ketaatan, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa yang kau lakukan banyak, maka perbanyaklah ketaatan, perbanyaklah perbuatan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutkanlah perbuatan baik setelah keburukan, maka niscaya perbuatan baik tadi akan menghilangkan keburukan yang pernah dilakukan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna sayyiat, Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kebajikan-kebajikan, sungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Oleh karena itu hendaknya engkau bersungguh-sungguh untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hatilah dari tempat-tempat yang bisa mengembalikan engkau kepada kemaksiatanmu tatkala dulu. Jauhilah tempat-tempat yang bisa menyebabkan engkau terjerumus kembali ke dalam dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Adapun bekas tato yang ada pada badanmu, kata Syekh, maka sungguhnya engkau telah melakukannya tatkala engkau dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan tidak ngerti, dalam keadaan bergelimang dengan dosa. Dan sekarang alhamdulillah engkau telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang bekas tato tadi bisa dihilangkan dengan peralatan modern dari para dokter yang tidak menyebabkan mudarat pada badanmu, maka lakukanlah. Akan tetapi jika ternyata tidak bisa kecuali dengan mendatangkan kemudaratan, membuat luka pada badanmu, maka tidak perlu dilakukan. Biarkanlah bekas tato tersebut ada pada dirimu, akan tetapi engkau senantiasa menyesali perbuatan engkau dan senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Naam, jazakallahu khairan. Kemudian kami angkat berikut dari penelpon kembali, ada Ummu Syahida di Bekasi. Assalamualaikum Ibu, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ana bertanya mengenai doa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tidak sesuai dengan hadis karena belum paham bahasa Arab dan tidak hafal hadis-hadis Rasulullah mengenai doa itu. Kemudian adab-adab berdoa apakah harus dengan busana yang muslim atau bolehkah dengan tidak berbusana, maksudnya tidak berbusana muslim yang rapi gitu. Ya, itu
saja. Syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam aksen Arabiyah, ini hal yajuz li an adu Allah bil Indonesia. Ma adri hal taksif fi salat ala ghairi salat, hadha su'alu hakadha, la'anni ma usim lil Arabiyah wa la ahfadh adiyat an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'thura. Hal yajuz li an adu Allah bil Indonesia. Tsaniyan, يقول أنا ربما في البيت هل عندما أريد أدعو لازم أتحجب بحجاب شرعي أو في أي وقت أدعو ما دام أنا في البيت كاشف الرأس كاشف الشعر هل يجوز لي أن أدعو في هذا الوقت؟
الأدعية المطلقة وسؤال الإنسان حاجاته لا بأس أن يسأل الله عز وجل بلغته وبلسانه إن تمكن أن يحفظ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الجوامع ويعرف معناها ويدعو بها ويجعل حاجته فيها ضمن تلك الدعوات فهذا لا شك أنه خير له، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء سهل حفظه وجمع خير الدنيا والآخرة وهو موجود في القرآن الكريم، وكان أكثر دعاء نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أرادت أن تدعو وهي في البيت وليس على رأسها غطاء لا حرج، تدعو على أي حال لا حرج عليها في ذلك. ونكتفي بهذا القدر، سائلين المولى تبارك وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
شيء من جلسكن بواسانيا doa-doa yang mutlak, yaitu doa-doa yang berkaitan dengan hajat manusia, berkaitan dengan kebutuhan kita, maka tidak mengapa kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau kita mampu untuk menghafalkan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama doa-doa yang jawami', doa-doa yang ringkas namun padat maknanya, maka itu yang terbaik. Kemudian kita berusaha menjadikan hajah kita, kebutuhan kita, kita masukkan dalam doa tersebut. Contohnya misalnya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini terdapat dalam Al-Qur'an dan doa ini menggabungkan antara seluruh kebaikan dunia dan seluruh kebaikan akhirat. Jika seorang memiliki hajat kemudian dia berdoa dengan doa ini sambil meniatkan hajat dia dijadikan dalam doa ini, maka itu adalah baik. Akan tetapi kata Syekh, jika dia berdoa dengan menyebutkan hajatnya dengan bahasa Indonesia, maka perkaranya juga tidak mengapa. Adapun kondisi ibu misalnya, si penanya berdoa tatkala dia dalam rumah, tidak pakai jilbab, karena tidak ada yang melihat, maka Syekh mengatakan tidak mengapa.
berdoa dalam kondisi apapun, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam rumah tidak pakai jilbab dan tidak ada yang lain orang yang bukan mahramnya yang melihatnya, maka tidak mengapa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disyaratkan harus memakai jilbab baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ilmiah kita pada hari ini, pada sore hari di kota Madinah atau malam hari di tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan mudahkan kita untuk menjalankan segala kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.